Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleyr. Fyrsti þáttur.
Það nefnast að búin að græja þau upp að þér, kaupa dýnur og allt í gangi.
Ég bara búin að eða fullt af peningi í það. Ég byrjaði alltaf að kaupa leyfi af gaurnum, hann sérmenntaður öndunarfræðingur.
Leyfi til þess að vera með öndunarnámskeið?
Leyfi til að anda, kallar minn.
Allt enn og til.
Lýstu ykkur ekki vel á herbyggið?
Jú, þetta bara mjög kósi.
Ambíensið þarf að vera í lagi, þú veist. Þegar fólk kemur inn í svona, þú veist, allt þetta first impression dæmi.
Ambíensið?
Já, bara væpið, þú veist,
hýbrunar. Já, algjörlega.
Árni, má borða þessa ávexti?
Fríkir, þetta enda skraut.
Já, ok, já.
Þetta svangur eða?
Já.
Kíkjum að Mandy bara á eftir.
Ég má eiginlega ekki vera að því, sko.
Hvernig farið norður?
Ég bara fara núna á eftir.
Mandy, þetta bara hálftíma dæmi. In and out. No problemo, sko.
Ert þú á bíl?
Já. Ég verð reyndar að vera komin heima áður en Ari kemur á æfingu.
Já, hvað séð? Eru ekki að byrja?
Jú, herðu, drífum okkur í þessu bara. Skellum okkur öndunina.
Já, ok, sem sagt. Velkomnir, Friðgeir og Ragnar.
Takk.
Gaman að sjá ykkur. Árni Vilhjálmsson heiti ég og verð leiðbeinandi ykkar hér í dag. Og bara takk. Takk fyrir að nenna mæta og taka þátt í smá prufu. Eða æfingu fyrir öndunarnámskeiðin sem ég ætla.
Það er formlegt eitthvað.
Fáu ykkur sæti bara hérna á gólfinu, bara einhvers staðar þar sem ykkur finnst þægilegt. Og mér langar til að opna þetta á einni spurningu. Hver er lykillinn að góðri geðheilsu að ykkar mati? Friðgeir til dæmis, þú?
Bara peningarnir. Það var bara heilbrigð fjármál. Það var heimilisbókhaldið í lagi. Eða þú veist, eða það er lagið þá kemur allt annað svona sjálfkrafa í kjölfarið. Það mín reynsla.
Einmitt. Þetta bara mjög góður punktur. Ragnar, ert þú með einhverja hugleiðingu?
Já. Góðir eldhúsnífar. Maður getur orðið alveg ruglaðar að því að skera með vondum hnífum.
Ragnar, er þetta eitthvað grín?
Grín?
Já. Ef þetta er ekkert í hug, þá skaltu bara ekki segja neitt.
Hafið prófað að skera tómat með lélegum hníf? Eða lauk? Það bara vonlaust, sko.
Við getum bara sagt að geðhelsa byggist á allskunar, eða ekki? En sko gæði geðhelsunar hefur líka helmingi að gera með öndun og að anda rétt. Ok, nú skulum við bara tengjast í róluheitunum, bara tengjast líkamanum, tengjast hver öðrum, tengjast rýminu.
Hvernig gerum við það?
Bara með því að loka augunum og slaka á Ragnar.
Tengjast þið líkamanum með því að loka augunum?
Það gerðu bara eins og Árni segir, Ragnar. Ég get ekki verið að hanga í þessu í allan dag. Ég á eftir 5 tíma akstur og siglu fyrir.
En Friðgeir, ertu kannski til að sita svona eins og við Ragnar? Það er langt best að vera svona í lótustellingunni, þú veist.
Já, það er bara málið að ég er smá styrður. Ég voru að hlaupa hálfmaraþon í gær og er eitthvað svona strengi.
Ertu ekki til að vera með okkur einn á gólfinu, samt?
Jú,
já. Það er skrítið að hafa þér svona yfir okkur í stól.
Herðu, hvað eiga svona öndunaræfingar eiginlega að gera fyrir mann? Er ekki nóg að gera venjulegar æfingar? Bara eitthvað svona basic?
Fuck!
Hvað er allt í góðu?
Ég steig á eitthvað. Hvað er þetta, legokubbi?
Herðu, það er reyndast lómið þegar komum inn í herbyggið.
Nú, hvað?
Ég fór að hugsa hvort að fólki ætti ekki eftir að finna skrítið að borga sig inn á öndunarnámskeið sem er haldið í barnaherbyggi.
Ertu að nota herbyggið hennar Agnesar?
Það er hennar herbyggi.
Það
er ekki hann að bakvið, hérna, hvað er þetta? Bakvið búttafónana það?
Býtu,
Friðrik Dór eða?
Nei, þetta er Jón Jónsson, er það ekki?
Ég passa náttúrulega upp á að vera með námskeið, veist, vikunum sem hún er ekki hjá okkur. Og þetta er GTRN, þarna bakvið fánan.
Hver er það?
Ég geng frá öllu dótunennar og í kassa og, okay. Og hérna, og þú veist. Herri, ok, en ef að halda áfram, bara loki augunum og slakið á. Og við byrjum á að anda djúft ofan í maga.
Ég held ég að vera þetta aldrei anda ofan í maga. Ég er bara mjög hamingið sem þrátt fyrir það, sko. Líður bara mjög vel og...
Gleyma hvað er óþægilegt fyrir lótustelling.
Já, nákvæmlega, maður situr í mjög langan tíma.
Ok, heyrðu, hérna, sleppum þessu bara.
Ha?
Sleppum þessu, ég bara...
Þú ert að byggja okkur að koma hérna til að taka þátt í þessari þvælu og gerum þetta bara.
Þetta er ekki þvæla. Þetta er gott fyrir líkamann, þetta hjálpar honum að hreinsa sig og þetta kemur jafnvægi á tilfinningalífið og róar taugakerfið og ég geti haldið áfram í allan dag að telja upp hvað þetta er bætandi. Ha, fyrir utan það hvað þetta temprar blóðþrýstingin til dæmis.
Er það?
Já.
Ok, já. Það er hljómað daldið spennandi.
Já, ekki.
Jú.
Það skulum við bara prófa með einu sinni enn, strákar. Reynum bara að gera þetta góður stund og bara lokum við honum og allir saman og anda inn um nefið. Og út um munnin. Og anda djúft, eru tilbúnir?
Já.
Já.
Ok, 1, 2 og...
Oi, djúlir í andfóttu var.
Það
finnur við lektina.
Þessar æfingar fyrirbyggja einmitt andfýlu. Að þú hreinsar líkama svo mikið. Næst ætlum við að slaka alveg á og vera meðvitaður líkaman. Veist, eru þið stífir einhverstaðar? Veist, eru einhverja óþæðlar hugsanir? Eða? Stífir í herðurum kannski? Ok, nú skulum við anda. Legum bara öllu stressun að fara út með andadrættinum.
Veitu hvernig fer stress út með andadrættinum? Ég meina ef ég ekkert stress.
Hæ, þegiðu Ragnar.
Ég bara að reyna að vera áhuga sem að spyrja. Leif Árna æfa sig. Ég meina það fólk á eftir að spyrja þessu, sko.
Já, það samt algjör óþarfi að spyrja út í hvert einasta smáatriði.
Ég bara aldrei upplifað þessar öndunaræfingar hafi bara þver öfug áhrif. Hvað í gangi hérna? Við erum búnir að anda einu sinni innum nefið út um munninn og það bara strax komið eitthvað ógeðslegt stress og spenna. Hvað bara getum við gert eina stutta æfingu? Prófum að halda niður í okkur andanum.
Hvað lengi?
Bara í smá stund. Eru tilbúnir?
Já.
Ok, draugum inn andan, 1, 2 og...
Nei, ég get ekki haldið niður með andanum, sko. Ekki svona, lengi.
Hver með kveikt að símanum?
Minn eru sæðlega. Já,
minn eru þetta bíl.
Já, hæ, hvað segirðu? Hvernig fór þetta? Ertu brákuð? Já, ok, flott. Æði. Það ekki bara beint heim á dunhaðan? Já, frábært. Ok, nei, ég í sessunni núna. Já, ég í vinninni. Ok, já, sjáumst þar. Já, bæ.
Veitum, hvað var þetta?
Tengdó, datt og handlagsbrotnaði mögulega.
Ok.
Það bara alls konar í gangi augnablikinu, tengdó og svo mamma reyna að koma á með einhverju umboði fyrir einhverju húðvörur og...
Húðvörur?
Já, eitthvað bíó, eitthvað drasl, foreskin.
Foreskin?
Já, reynum aftur þessa sömu æfingu.
Þessa sem við vorum að gera?
Já.
Er ekki til einhver önnur æfing?
En má ég spyrja einnar spurningar fyrst að við erum ekki að gera neina æfingu? Sorry, Árni.
Allt í lagi, ekki málið.
Nei, bara að það kviknaði smá af því að þú veist að tala að mamma þinn var að reyna að fá þig til að taka eitthvað umboð.
Já.
Hafið þið einhverja reynslu af því að fjárfesta?
Peninga?
Auðvitað peninga, Ragnar.
Hvað, af hverju spyrðu?
Ég með smá pening og ég bara eitthvað að reyna að velta þig fyrir mér hvernig maður snýr sér í því. Koma peningunum fyrir. Af því ég vil ekki fjárfesta í meiri steinsteypu, sko, kaupa aðra íbúð eða eitthvað svoleiðis.
Hvað áttu bara fullt af pening?
Hvað Já, það alltaf verið að fjölga hjá mér tökutögum í ófært fjögur. Þú veist, eins og hlutverki mitt sé að stækka eða eitthvað.
Já,
það bara frábært, þú veist, svaka uppgrip og það þess vegna sem ég að pæla, sko, ég þarf að koma peningunum í vinnu eins fljótt og hægt er, sko, áður en skatturinn hirðir allt.
En ef þú bara framleiðir næstu leiksýningu hjá okkur, næstu kriplesýningu?
Hvað meinar þú? Verða framkvæmdastjóri eða...
Já, executive producer,
bara Fred Geir. Bara tala að þú myndir fjármagna sýninguna eins og fjárfestir?
Að ég fjárfesti þá í kriðblessýningu.
Já, og tækir alla innkomuna.
Það alltaf enn innkoma.
Já.
Ég ekki fara að leggja eigið fé í kriðblessýningu, það kemur ekki til greina. Ég geti alveg sturtað peningunum niður í klóstið.
Þú spurðir, skynur.
Já, er, þú veist, þetta er bara fáránleg hugmynd.
Strákar, öndum í nefinu.
Erum við að æfa það núna?
Oh. Herru, ég búin að gefast upp á að gera þessu andræðingar með ykkur. Bara þeir eru svo leiðilegir og uppspenntir eitthvað og upptrektir og...
Það er bara mikið að gera.
Já, það hafa allir mikið að gera.
Ég má alveg ekki vera að þessu. Ég þarf að keyra allalegin norður og vera klári tökur eldsnema í fyrramálið.
Það er mikið stress í þessu sjómast.
Já, sorry að ég fór að tala þessa fjárfestingar átni. Ég byrðs bara afsökunar á
því. Ég reyndar hafði ekki hugmyndum að vera svona vel borga fyrir að vera í ófærð, sko.
Ég að fá svo marga tökur daga. Það byrjar bara að tikka, sko.
En ertu í alvörun að leita tækifæri til þess að fjárfesta?
Já, eða? En það verður að make a sense. Ég ekki að leita fjárfestingartækifærum í, þú veist, leiksýningum eða... jókastúdíóum eða einhverjum svona öndunar námskeiði.
Nei, auðvitað ekki.
Ragnar.
Hvað?
Er ekki allt í lagi?
Jú, ég bara anda.
Reyndu bara anda með nefuna, innum nefu út um munni.
Herri, ég verð að fara að koma mér.
Hvað? Herri, ég skal hjálpa þér.
Nei, ekki.
Getur ekki staðið upp?
Ég get sjálfur, ekki snerta mig.
Það verður ekki þægilegt fyrir að setja bíl í marga klukkutíma.
Er ég allt í lagi með þig, Friðgeir? Hvað er í gangi?
Þetta lagast. Var einhver hjálp í að hafa okkur, Árni?
Nei, ég ekki.
Við getum kannski komið aftur seinna.
Ég bara að byrja með fyrsta námskeið eftir helgi, sko.
Já, ok.
Herru, hvað segirðu, Friðgeir? Mandi?
Já, við verðum þá að vera fljótir.
Já, ég fylgi ykkur út.
Já, herru, ég má ekki gleyma að ná bókasöfnuna þar það lokar. Ótrúlegt hvað svona DFD-diska geta safnað miklum skuldum ef maður skilar þeim og seinna.
Hvað, DFD-diska? Hvað ertu að tala um? Hver leigir eiginlega DFD-diska?
Þetta er bara við fjölskyldan til dæmis.
Heyrðu, takk fyrir samanast okkar, við sjáumst.
Já, okay.
Já, takk Árni fyrir okkur. Heyrðu, hefur Mandi dalað eitthvað?
Skál í kaffi, Árni minn.
Jó, skál.
Heyrðu, fáðu við vínabrauð.
Herri, ég hættir í vínabrauðinu, ég bara farin að fasta alltaf fram að háti.
Jú, þetta 17.7.
16.8, hvað er, þú 17.7 eða?
Nei, ég var í 22.2 í smá tíma.
22.2? Hvernig virkar það?
Þú sem sett sveltið í 22 tíma og svo fer í 2 tíma hátið þessara hlaðborð.
Vá.
Hvertu við sem hún vilur ekki kaffi?
Ég bara get ekki drukkið kaffi á fastandi maður, ég verð svo út úr víraður og stektur
eitthvað. Jöfell er þetta gott kaffi maður. Svo góð blanda.
Já.
Ætlið sé eitthvað að hérna, brenna þetta á staðnum eða rista þetta eitthvað svona?
Jú, ég bara... Já.
Herðu, hvað segir annars maður? Þetta ekki bara góður?
Jú, ég bara fínn, sko.
Já, þú ert hérna, þú með stúdentsprófi og nýjórinn fertur, allt í gangi. Hvernig gengur í hérna, listaháskólanum? Í myndlistinni?
Og herðu, hún á svona rosalega vel við mig, bara þetta svo opið fag. Þú veist að það er næstu bara að það gera bara hvað sem er og...
Já,
það er bara leipilega sem myndlist og...
Nice.
Ég fatta líka því að byrja náminu, veistu, maður þarf ekki að gera svona, þú veist, hardcore myndlist, eða myndlist,
skilur. Nei, akkurat, bara svona... auðvitað. En hvað ertu þá að gera? Ertu bara að mála eða?
Nei, ég gerir mitt bara minnst af því að mála, sko.
Nú, hvað ertu að leira eða?
Nei, ég bara...
Ertu veist, að höggva út ykkur að stýttu?
Nei, ég bara mest, ég bara svona gjörningalist og séðan tónlist auðvitað.
Tónlist í myndlist? Er það ekki eitthvað weird?
Weird? Nei, alls ekki.
Nei, meina, eða, veist, finnst þér ekki skrítið sjálfum?
Nei.
Nei, meina, þú ert bara að lýsa þenni upplifun og ég ætla ekki að taka annað frá þér. Skilur, þetta er ekki hug.
Ég meina, ég er ýmislegt að annað í gangi. Ég er að fara að staða með svona öndunarnámskeið. Ég búin að koma réttindi í því að kenna fólki að anda almennlega. Fólk náttúrulega er ekkert að anda rétt í, þú veist, í svona nútíma þjóðfélagi. Það er bara, þú veist,
já.
Fólk anda svo grunt og allir á þessu stressaðir.
Já, nei, ég vona bara að þú veit ekki hvað þú gera. Ég meina, þú ert allan mörg af fyrirvinnu, þú veist, ef þetta klikkar.
En hérna, Orri, hvert er áttur erindið?
Ok, ástæðan fyrir því að ég bað þig að hitta mig hérna í kaffi. Ok, þekkirðu Ragnar Bragason?
Hvað, Ragnar Bragason leikstjóra?
Nei, hérna Ragnar sem að kalla sig sviðslistamann eða eitthva.
Já, þú ert að tala Ragnar Ísleif Bragason.
Ísleif, hvað er með millina? Ég hef ekki hugmynd það eftir allan tíma.
Já, ég meina ég þekki Ragnar Ísleif mjög vel. Hvað, af hverju?
Ég var sem sagt að koma starfsfundum daginn sem að ég bara vissi ekki.
Nú?
Ég er búin að vera að sponsa ykkur báða í svolítið tíma. Ég hafði hugmynd að þið þekktust.
Ertu líka að sponsa Ragnar? Ok.
Já, en ekki gegnum AA, heldur í gegnum Alanon.
Ok.
Og ég meina, hann verið ekkert að auðla því út úr sem aðurinn, skilur við, að þeir tveir voru vinir.
Já, ég meina, kannski ég vissi hann ekkert að þú verið sponsorum minn.
Jú, blessa, vertum að hann hefur vitað þetta allan tíman, hann er bara þessi típa. Hann veit alveg fullt að ykkur alls konar drasli sem hann segir ekkert Þú veist, hann veit að hann veit alltaf eitthvað á mann.
Hvað ertu vandamálið?
Vist, ég veit ekkert hvort þetta gengur upp að ég sé eitthvað hérna sponsa einhverja menn sem eru bestu vinir, skilur Þetta er bara siðferðislegt álitamál. Skilur við, ég meina, þú veist, ég veit ekkert hvað fyrir eitthvað á milli. Ég gerir bara ráð fyrir því að Ragna sé eitthvað hérna að bera undið eitthvað sem að tengist mér og...
Raggi hefur bara aldrei nefnt því á nafn og ég bara hef aldrei talað þig við hann. Þannig að bara aldrei.
Hvað bara aldrei?
Nei, annars myndum við vita þetta. Ég meina, við höfum aldrei talað þig.
Bara aldrei ekki neitt, bara?
Nei, ég bara... Tala eiginlega ekkert þig, þannig
séð. Já, nei, ok, bara... en þú veist, en ég er allavega búin að vera að pæla í, þú veist, hvort ég eigi bara að hætta að sponsa. Hvað segirðu, hvað finnst þér þetta?
Sko, ég veit bara ekki hvort það er ráðlegt bara því að, þú veist, Ragnar hann með svo mikla svona höfnatilfinningu.
Já, ég meina, ég var ekkert að hafna honum eða ekkert að hafna hennum. Skilur, þetta var eitthvað bara fagleg ákvörðun.
Hann er bara þannig að, veist, ef þú myndir gera, hann myndir pottet halda að þú hefðir eitthvað móti honum persónulega.
Herðu, var ég búin að segja frá þér þegar fórum minn sinni hérna, saman á stjörnutólk og fengum okkur stóra pítsu. Hann sem sagt, fyrir að skoða alla pítsuna, hérna, mælir hann út eitthvað neginn, sem er bara, þú veist, fyrir að fyrst að skrýta að gera það, þú veist, að vera eitthvað neginn að sirka út starðina á sneiðunum og þú veist, allavega, svo bara tegir það sig yfir mig þann hluta pítsuna sem að vísa það mér og fer bara og tekur stærstu sneiðina pítsunni. Skilu, tegir sig svona yfir og þetta er bara, þú veist, þetta er bara típa sem hann er.
Hvað, bara svona svöng típa? Ég menn, hann
Nei,
er
síðan. Nei, þetta er bara að það er yfirgangur í hennum endalaust og þetta er sem ég er að tala um.
Sko, veist, það hljómar þess að sé eitthvað svona eitthvað á milli ykkar sem
sko, er ekkert okkar á milli,
langar átni, að blanda mér inn í það,
skilur við. Það er bara nákvæmlega, Árni, Árni,
hlusta á mig,
hlusta á
mig, Árni,
Árni, Árni, það er ekkert á milli okkar Ragnars, Árni, skilur það?
ok, ok.
Hvað segir hann? Er ekki bara allt gott að fyrir þetta fjölskyldunni?
Er jú, bara rosa gott.
Já, ég sé að Willi er alltaf að stæka á Facebook. Ha, er hann ekki násæstur þessu mamma sín?
Það bara getur vel við, hann er alltaf eitthvað flett í bókum.
Já, og Snjólaug komin eitthvað mega doktorsverkefni eitthvað í Skotlandi.
Já, er hún fjekkalið frábæra leipin þetta, Alan Boyle.
Alan Boyle?
Já.
Frændi Susan?
Susan.
Susan Boyle, hann það í Britannsk Got Talent, hún í skosk.
Já, nei, ég held að þau sé ekkert skild, sko.
Heyrðu, klukkur hann 12, þú getur borða núna, ég ætla að bjóða upp á smurbröð.
Smurbröð?
Já, rósbíf? Já, viltu kannski sleppa kjötinu og fóðu bara brauð með ykkur jöki? Þeir eru með að gera rosa gott avokado þeirna, eða pesto, eða bara sko, áskonur.
Þetta hljómar alveg vel, ég bara er ekki rosa svangur.
Orðum. Nei, láttu ekki svona, við bara kíkjum á þetta saman, félagðir. Kóðu, skoðum við það.
Halló. Halló?
Er það Ragnar?
Já, Ragnar hér.
Sæll, Rúna hérna, pípari.
Já, einmitt. Sæll.
Hvernig hitti á þig?
Ekki, já, ég nú að fara að segja dóttir mín á leikskólan, þarf eiginlega að komast á bóka.
Hérðu, ég nú bara að pæla með reikningin.
Reikningin?
Já, reikningin. Ég var hérna hjá þig milli jól og nýjás og setjum klósett, manstu?
Já.
Manstu það kannski ekki?
Jú, ég man það, hvað er?
Einmitt. Herðu, maður minn, hann og hann getur verið alveg ótrúlega gleymin. Og þá vill þetta einhvern veginn allt skólast til hjá okkur, en þannig að ég er nú bara að hringja til að athuga hvort hann hafi gjörglega sendir reikning. Hann segist það að gert það og ég hérna, er bara svona fylgjaði eftir. Og
já, að ég hef ekki fengið neitt reikning í póstinum, sko.
Nei, hann sendir þetta ekki pósti, sko, þetta bara fyrir á netfangi og beint í heimabankan.
Einmitt.
Herðu, Ragnar, netfangi á þér, hvað er það?
Netfangið? Ragnar.braðarsson@gmail, byrju, ja, tilkast eftir netfangið mitt.
Hafi gjörgla sendt þér býtu. Herjú, ég sé að hann hefur sendt þér reikning. Ha? Þetta var sendt í janúar og þá ætti þetta hafa bara farið á heimabankan bara fljótlega eftir það.
Ég skil ekki alveg, ertu að tala með að senda annan reikning núna eða?
Ragnar, ég er að hringi þig út af reikningi sem þú fjekkst sendan en átt eftir að borga.
Já, nei, reikningurinn var líka alltaf, hann var alltaf hár.
Hvað með erum alltaf hár? Þetta bara umsami verð.
Nei, við vorum búin að semja 120.000.
Ragnar, við sömdum 200.000 krónur.
Nei, það gerðum við ekki.
Jú, Ragnar, það gerðum
við. Við vorum búin að semja 120.000 og ég er líka búin að borga þann reikning, sko.
Ef að þú væri búin að borga reikningin, þá væri ekkert að hringi þig.
Það er að koma páskar, byrju, ertu að senda mér reikning fyrst núna? Þetta er að vera jólin,
sko. En þetta snýst ekkert það hvenær ég er að senda reikningin, ha? Ég var þarna hjá þér fyrir áramótin og reikningun er sendur út 15. janúar. Það er bara ekkert hægt að segja að það sé eitthvað sent.
Er þetta ekki alltaf sama sagan með ykkur iðnaðamenn? Alltaf verðin að græða eins mest á öllum og þið mögulega getið. Ég ætla að taka það fram. Loksins þegar þú komst, þú varst nú ekki lengi að þessu. Legg áherslu á loksins.
Er þið fyrir ekki, ég ætla ekki að standa í einhverjum samtkassaleik hér við þig, Ragnar. Ha. Reikningurinn er í heimabankanum og hann er algjörlega vaxtalaus sem er gjöf en ekki gjald.
Firma,
og ég gef þér viku frest til að borga og ef þú verður ekki búin að afgreiða þetta fyrir næsta föstudag, Ragnar, þá setjum við Bjarni stóra hamarinn í gang.
Hvað stóra hamar?
Já, við verðum bara að grípa til okkar ráða.
Býttu eftir að hóta mér eða?
Þetta mér er nákvæmlega sama hvernig þú túlkar þetta. Ha, þú bara reddar þessu kallið minn. Þetta blessaður.
Já, halló? Rúna?
Hva? Mamma?
Lykt?
Hvað mér?
Ertu fann að drekka aftur?
Látt ekki svona.
Nei, heyrðu, þú segir mér nú ekkert hvernig ég á að láta. Það var bara alveg svo væri smá lykt að þér, þótt þú sért ekki að drekka.
Já, það er bara því þú ert alltaf eitthvað ímyndaði það, skilur.
Já, við veitum, ert að segja sér ruglum.
Nei, látt ekki svona.
Nei, einmitt. Ha? Það er bara ekkert óeðlilegt að maður finnir kannski eitthvað sem er ekki alveg. Af því að maður hefur bara oft fundið, skilur. Heyrðu, en varstu búin að finna út af þessu?
Hvað ertu nú að tala húðvörurnar eða?
Já, bíópróforskin eru náttúrulega engar venjulegar húðvörurónir minn. Þeir unniðu fiskróði, stútvöld og kollageni, fullkomi krefin fyrir húð sem farin að hrukkast og henda kallmönnum sem náttúrulega...
Mamma?
Já, þetta er líka svansvottað og hérna vinslan alfari sjálfbær verið að fullnýta þorskin 99%.
Ok, mamma,
bíópróforskin.
Mamma, þú ert búin að segja mér þetta allt saman svo oft og mörgum sinnum, sko.
Já, það væri bara samt örglega sniðut fyrir þig að selja þetta á afundunum þínum. Af því að þetta er náttúrulega frábæra vöru fyrir alka sem eru búin að drekka frá sér, þú veist. Þeir eru náttúrulega búin að drekka frá sér einhvern kjarna úr húðin á sér, skilurðu?
Æ, mamma, veist, ég get ekki til að selja fólk einhverja vöru inn á fundum, það
já,
bara siðlaus, sko.
Því vantar allt viðskipta við, Átni. Þetta er fullkomin markhópur. allir svona einhvern veginn þrútnir og teknir í framan eða þú skilur hvað ég á við, sko. Þú veist, ég meina, drykja náttúrulega eitthvað, ef þú hefur ákveðhætt að drekka þannig, þá náttúrulega hlýtur að vilja koma tilbaka sem gamli þú.
Þú áttu ekki að skiptir að því hvenar, eða veist, hvernig ég sel vörurnar, og veist, ef ég kaupi það þér, þá getur þú ekki að skipta þær að því, sko.
Já, en þú ætlar sérst að kaupa þær að mér. Þú ætlar að taka
lagið. Ég ennþá skoðumálið.
En ég get náttúrulega ekki beðið endalaust, elskan, því að, hérna, ég hef ákveðið að fara aftur í töppaverið og, hérna, og bíóprófórskin náttúrulega lífrænvara, þannig að hún hefur hillutíma.
Hillutíma?
Já, vörurnar sem strenna út, það síðasti söludagur.
Já, og hvenær hann nákvæmlega?
Árni, ég ekki með tölur í haustnum bara eitthvað svona.
Þetta bara, þetta bara nýjar upplýsingar fyrir mér, sko.
Já, ok, flott, en þú sem veist það þá og, hérna, ok, erum með samkomulag. Bíóprófórskinn, þú tekur það sér tjámereskan og ég veit nú ekki eins og afhverjum að ræða þetta því að mér veist þetta bara svo sjálfkjöf.
Ég veist að það, þetta svo mikið magn.
Það ekki hægt að fá minni skammt.
Mikið af.
Nei, og fólk, það gengur bara mjög vel að selja þetta. En, það eins sem að selja þetta.
En hvað, akkur gengur þér ekki
að Að því að Jóna upplína, hún hefur bara ekki verið að standa sig.
Upplína?
Já, svo sem fyrir ofan mig. Hún sem sagt fékk mig til að kaupa bíóprófórskinn. Svo hefur hún ekki verið að hjálpa mér, sem óásættalegt að mörgu leiti, en hérna, því hún ætti að vera að hvetja mig áfram og hjálpa mér að búa til markhóp og svona, en ég bara viðkynni, ég kann ekki að selja þetta krem, þetta eru krem fyrir kallmenn, þetta er krem fyrir alkoholist.
Þetta hljómar eins og hvað píramítasvindl, sko?
Nei, þetta er multilevel marketing áfni.
Multilevel marketing?
Já, hljómar það eins og píramítasvindl. Nei, bara... heyrðu, ég að færa þær hérna frábært tækifæri á silfurfrateskan starf þar sem hún ræður vinnutímanu sjálfur, þarft aldrei að stempla þig inn og þú getur selt þetta hvar og hvena sem hún vill.
Ok, ok, sko, hérna, en hvað á það kosta?
Lagarinn kostar sem sagt 700.000, en ég get hugsað mér að láta þig hafa hann á 500.000.
500.000?
Já, ef þú náttúrulega heldur áfram að vera edru og standa þig, það
500
er náttúrulega áfram að skilja
þig. Þetta er ógeðslega mikil pening.
Heyrðu, auðvitað myndi ég láta þig hafa þetta fyrir ekki neitt ef að ég gæti gert það, en ég ekki með mömmu mína fyrir ofan mig að láta mig fá töppafurvörunar, skilurðu? Ég þarf að fá þann grunn sem ég hef lagt í bíóprófórskinn til þess að leggja í þann grunn sem ég að gera í töppafur. Þannig að hérna verður þú bara að standa í fæturnareskan. Og þú átt eftir að stórgræða á þessu, ég veit það. Eins og allir þeir sem eru að selja þetta og alkarnir eru náttúrulega markhópurinn. Og ég meina þeir stökkva á þetta. Því að þetta lið, það hefur algjörlega gengið fram að sjálfu sér og það og öllum í kringum sig, það bara þannig með þessa alka og þeir vilja allt til þess vinna að samfélagi treysti þeim aftur. Og hvernig byrjar því? Sko, auðvitað með því að líta betur bara, út. Þetta lið ekki ljósum? Þetta lið ekki bara að láta lita sér hári, taka sér í gegn?
Mamma, ég get ekki tala meir alka og þína skoðanir á þeim. Þetta bara komið gott.
Ok, flott.
Þína skoðanir á alkoholistum. Þetta bara, þú tekst ekki að tengja alkoholista við allt sem þetta gera.
Já, já. Þeir verða átt að segja á því að það ekki nóg bara verða edru. Og bíóprófórskinn myndi bara hjálpa þeim að fá bara ákveðið svona respekt út í samfélaginu af því að þeir skulda samfélaginu yfirleitt mjög mikið, andlega, og oft líka mikið af peningum.
Já, algjörlega.
Heyrðu, en þú lætur mig bara vita að þú ert tilbúin að sækja vörurnar, er það ekki?
Ekki mál, mamma mín.
Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Þetta var fyrsti þáttur. Hugmynd, handrit og leikstjórn Bjarni Jónsson, Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur Bragason. Hljóðvinnsla og óþarfa athugasemdir Gísli Kjaran Kristjánsson. Flytjendur Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Halldóra Geirharðsdóttir, Hjörtur Jóhann Jónsson og Ylva Ösp Áskelsdóttir.